Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dana.
Zbog pokušaja odlaska na sirijsko ratište i veza sa ISIL-om, SIPA na području Sarajeva, Velike Kladuše, Maglaja i Bužima uhapsila 6 lica. Pred sudom Bosne i Hercegovine zbog terorizma počelo suđenje Huseinu Bosniću.
Poslanici u Narodnoj skupštini okončali raspravu o prijedlogu izmjena i dopuna prostornog plana Republike Srpske do 2025. godine. Uskoro glasanje o apsolviranim tačkama dnevnog reda.
U Sarajevu u toku sastanak političkih partija o novom sazivu Savjeta ministara BiH.
Fudbaleri Real Madrida gosti Šalke u osmini finala Lige šampiona.
Vrijeme danas sunčano uz umjerenu oblačnost. U Banja Luci trenutno 6 stepeni Celzijusa.
Pripadnici SIPE u nastavku akcije Damask uhapsili su 6 lica na području Sarajeva, Maglaja, Bužima i Velike Kladuše osumnjičenih za terorizam i pridruživanje stranim paravojnim formacijama. Uhapšeni pripadnici radikalnih vjerskih pokreta spriječeni su da otputuju u Siriju i bore se za samozvanu islamsku državu. Stjepan Zlikovac.
U najnovijoj policijskoj akciji Damask uhapšeni su Edin Tabaković, Nevad Hišidić, Merim Keserović, Husein Erdić, te otac i sin Ramiz i Alaudin Ibrahimović. Ramiz Ibrahimović hapšen je i u novembarskoj policijskoj akciji, ali nije zadržan u pritvoru. Više izvora tvrdi da se već borio u Siriji. Hapšenje je izvršeno na osnovu naloga suda i tužilaštva BiH, navodi portparolka SIPE Kristina Jozić.
Zbog postojanja osnova sumnje da su počinile krivično djelo finansiranje terorističke aktivnosti, javno posticanje na terorističke aktivnosti, vrbovanje radi terorističke aktivnosti, organiziranje terorističke grupe, a sve u vezi sa krivičnim djelom terorizam, te krivično djelo protuzakonito formiranje i pridruživanje stranim paravojnim ili parapolicijskim formacijama.
Portparol BiH tužilaštva Boris Grubešić kaže da su paralelno sa hapšenjem pretreseni objekti osumnjičenih.
Osobe koje su lišene slobode će biti u zakonskom roku predate postupajućem tužitelju i nakon ispitivanja osumnjičenih tužitelj će odlučiti o pokretanju prijedloga za određivanje mjere pritvora ili mjera zabrane za navedene osumnjičene osobe.
Ekspert za borbu protiv terorizma Dževad Galijašević kaže da je uhapšeni Ramiz Ibrahimović iz Maglaja fanatik i da svoje socijalne probleme nastoji da riješi terorizmom na brutalan način. Smatra da su uhapšeni samo topovsko meso terorističkog projekta.
Ipak je ovo topovsko meso terorističkog projekta, a pokrovitelji, generali, financijeri, logističari, oni nisu obuhvaćeni ovim ni hapšenjima ni istragama.
U prošlogodišnjim policijskim akcijama kodnog naziva Damask uhapšeno je 16 lica, ali je optužnica podignuta samo protiv Huseina Bilala Bosnića, vođe radikalnog vehabijskog pokreta u BiH.
Tužilaštvo BiH danas je izvelo prvog svjedoka na suđenju Huseinu Bilalu Bosniću, optuženom za javno posticanje na terorizam, vrbovanje i organizovanje terorističke grupe. Tužilaštvo tereti Bosnića da je propagirao islamski radikalizam u BiH i regionu, informiše Milan Stojić.
Prvi svjedok koji je danas svjedočio protiv Bosnića bio je Sedin Huseinović, radnik Grasa, rođen 1974. godine u Kiseljaku, koji je od dva navrata boravio na ratištima u Siriji. On je na zahtjev tužilaštva detaljno opisao svoje odlaske i boravak u jedinici u kojoj je bilo 20 Bošnjaka, a od kojih su mnogi poginuli. Tužilac Dubravko Čapara je pitao Husenovića da li poznaje optuženog Bosnića, na što je ovaj potvrdio, odnosno rekao je da ga je viđao na vjerskim skupovima u blizini Sarajevskog aerodroma. Sedin Huseinović se izjašnjava kao musliman sunijat i smatrao je obavezom da ode na poziv, odnosno fetvu, u ratišta u Siriji. Huseinović je naglasio da je na ratišta otišao sam i da se sam financirao. Odbrana je prihvatila njegovo izlaganje, a na zahtjev predsjedavajuće sudskog vijeća naglasio je da nikada nije prisustvovao predavanjima koje je držao Husein Bosnić.
Džihadistička organizacija Islamska država planira da osvoji Europu preko Libije, koja će zbog svoje savršene strateške lokacije prema europskom kontinentu omogućiti teroristima da svoje borce prebace preko Sredozemlja.
Prema planovima Islamske države, koje je analizirala britanska istraživačka organizacija Quilum, navedena je strategija za ilegalno prebacivanje boraca preko mora iz Libije na jug Europe i u luke na ostrvu Lampedusi na krajnjem jugu Italije, U planovima se navodi da bi islamisti došli prerušeni u ilegalne imigrante, a potom bi počeli napad na jug Evrope.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmotrili su prijedlog odluke kojom se preduzeće Autoputevi Republike Srpske dodatno zadužuje kod Evropske banke za obnovu i razvoj za 35 miliona evra za prvu fazu izgradnje autoputa Banja Luka-Doboj. Razmotren je i prijedlog odluke o zaduženju prema Razvojnoj banci Savjeta Evrope u iznosu od 18 miliona evra za projekat zatvaranja kolektivnih centara. U parlamentu je u toku pauza nakon koje će uslijediti dan za glasanje. U Narodnoj skupštini danas je vođena višečasovna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna prostornog plana Republike Srpske do 2025. godine. Raspravu je pratila Zorana Marković.
U uvodnom izlaganju resorna ministarka Srebrenka Golić je navela da su razlike prijedloga u odnosu na nacrt to što je formirana Prijedorska regija, jer je Prijedor dobio status grada, te da su uvedeni novi subregionalni centri, Novi Grad i Dervinta. Prema njenim riječima, iz plana je izbačena izgradnja pruge Gradiška Banja Luka.
U termoenergetskoj infrastrukturi planirana je nova termoelektrana Ugljevik blok 3. Izmjene vezane za hidroenergetske objekte, hidroelektrane na Vrbasu.
U obrazloženju plana ekspert za prostorno uređenje i član tima koji je radio na izradi ovog plana Borislav Stojkov naveo je da ovaj plan ima strateško razvojni karakter. Po njemu je omogućeno stvaranje novih opština i stvaranje 6 ekonomskih regija.
Formiranje administrativnih regija u bilo kom obliku, kantona i tako dalje, nije za Republiku Srpsku, da bi to bilo opasnost, a ne korist za Republiku Srpsku. Ali smo potekli pitanje takozvanih ekonomskih regija, interesnog povezivanja malih jedinica i većih jedinica lokalne samouprave, organizovanih oko gradova, da bi se ostvarivali veći projekti. Mi smo ovdje dali ideju o 6 regija, dakle 6 gradova, Prijedor, Banja Luka, Doboj, Bijeljina, Istočno Sarajevo, Trebinje.
Poslanik NDP-a Zdravko Krsmanović navodi da regija nije dovoljno samo nacrtati, one moraju imati i nadležnosti, kao što u Srbiji postoje okruzi. Po njemu bi se trebalo razmišljati o 9 regija po ugledu na izborne jedinice.
A i te izborne jedinice sigurno nije niko crtao na pamet. Već to treba vezati za jedan širi integralni pristup da to, kad se kaže regija, da ona sutra može i da živi. Mi želimo da te regije imaju neku funkcionalnu dodirnu tačku. Isto nastali regije koje su samo nacrtane. Ima li jedna institucija regionalnog značaja koja će imati neka ovlaštenja na tom području? To su nekad u bivšoj Jugoslaviji bili srezovi.
SDS je tražio da se plan vrati ponovo u javnu raspravu, jer nije dobro reagovati na njega amandmanski, ali nakon replike resorne ministarke koja navela da su javne rasprave sprovedene i da su uvažene brojne primjedbe lokalnih zajednica, predložili su amandmane. Poslanik Marinko Božović.
Lukavca, Foča, Gacko, Bileća, Trebnje odnosi se na brze puteve. Amandman koji se odnosi na izgradnju puta Ustiprača Foča. Put Ustiprača Foča podvezuje ova dva mjesta teritorijom Republike Srpske, a samim tim i regiju Višegrada sa Hercegovinom.
Bojan Vidić iz SNSD-a ističe da veliki posao čeka lokalne zajednice.
Te da svoje planove razvoja usklade sa ovim, da poradi na prilagođavanju svojih prostornih, urbanističkih planova, zoning planova i niže sprovedbeno prostorno-planske dokumentacije. Ukoliko toga ne bude, onda smatram da će ovaj prostorni plan ostati mrtvo slovo na papiru.
Tri poslanika iz Prijedorske regije, Duško Ivić, Perica Bundalo i Drago Tadić, predložili su zaključak kojim Narodna skupština Republike Srpske zadužuje vladu da izmijeni zakon o sudovima Republike Srpske s ciljem ravnomjernog rasporeda sudova. Poslanik Duško Ivić.
A u cilju efikasnijeg ostvarivanja prava i obaveza građana i privrednika regije Prijedor.
U završnoj riječi Borislav Stojkov naglasio je da je riječ o okvirnom planu i da će u toku realizacije određenih projekata postojati mogućnost da se oni dorađuju. Vlada Srpske nakon usvajanja ovog zakona također trebala bi i da pripremi zakon o regijama i zakon o povezivanju opština.
Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić izjavio je danas da je sa gradskom upravom Prijedor, predstavnicima Šuma Srpske i predstavnicima švajcarske kompanije postignut visok stepen saglasnosti o investiciji u oblasti drvne industrije, vrijedno između 60 i 70 miliona evra koja bi mogla zaposliti 500 ljudi.
Projektna ideja švajcarske kompanije prisutna je u Republici Srpskoj godinu i po dana, ali je u proteklih mjeseci po dana postignut visok stepen saglasnosti, rekao je Đokić u Prijedoru. Gradonačelnik Prijedora Marko Pavić izjavio je da je sa predstavnicima švajcarske firme dogovoreno šta da učine određeni subjekti da bi se na idućem sastanku mogao postići viši stepen dogovora, ali da ne može reći ime kompanije dok dogovor ne bude još izvjesniji.
Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić i dio sindikata u željeznicama Srpske razgovarao je sa upravom ovog preduzeća o provođenju zakona koji proizilaze iz radnog odnosa. Najviše polemike izazvalo je pitanje isplate toplog obroka, zbog čega sindikat ocjenjuje da je jedan dio radničkih prava ugrožen. Informiše Milica Đurđević.
Kolektivni ugovor i zakon o radu moraju se poštovati, kaže predsjednik samostalnog sindikata STD-a u željeznicama Srpske Zlatko Marin.
Radi se o toplom obroku koji je po zakonu 185 maraka, međutim uprava isplaćuje u bruto iznosu, tako da taj topli obrok dođe 112 maraka.
Sve što pripada radnicima poštujemo, ali određene naknade isplaćujemo djelimično umanjene, kaže generalni direktor željeznica Dragan Savanović.
Na tom toplom obroku imamo nebrojeno sudskih sporova, preko 2000 radnika je tužilo preduzeće. Ishodi prvih prvostepenih presuda su u korist preduzeća, tako da očekujem da će i viši sudovi nakon žalbi i apelacija potvrditi presude prvostepenog.
Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić.
Neki misle da treba tumačiti zakone, a ne provoditi, i to nije dobro.
Razgovarano je i o sistematizaciji željeznica Republike Srpske koja treba da se uradi. U sindikatu smatraju da nema viška radnika, već da ima loših rukovodilaca, dok u željeznicama Srpske uvjeravaju da će eventualni viškovi biti na adekvatan i zakonski način zbrinuti.
Politička aktualnosti. U zgradi predsjedništva BiH prije pola sata počeo je sastanak vodećih političkih partija u BiH o formiranju savjeta ministara. Ko sve prisustvuje sastanku koalicijnih lidera? I da li će danas definitivno biti dogovorena raspodjela ministarskih pozicija u savjetu ministara, pitamo našeg reportera Radana Škipinu koji se nalazi ispred zgrade predsjedništva BiH u Sarajevu.
Na sastanak čiji je domaćin Bakir Izetbegović stigli su predsjednici SDS-a Mladen Bosić, PDP-a Mladen Ivanić, HDZ-a BiH Dragan Čović, DF-a Željko Komšić i predstavnik NDP-a Krsto Jandrić. Ovo bi trebalo da bude završeni skup koalicijnih lidera o raspodjeli ministarstava u savjetu ministara BiH. Takvu mogućnost imao će najavio Dragan Čović nakon sastanka sa Mladenom Bosićem i Mladenom Ivanićem, koji je također razgovarano o uspostavljanju izvršne vlasti na nivou BiH. On je pritom izrazio uvjerenje da će hrvatskom bloku pripasti Ministarstvo financija i trezora, Ministarstvo civilnih poslova i Ministarstvo saobraćaja i komunikacija. Srpski blok očekuje da će u kvoti od 3 ministarstva dobiti i nosane poslove, poslovnu trgovinu i bezbjednost. Bošnjačkom bloku i DF-u prema ovakvoj raspodjeli uz poziciju predsjedavajućeg Denisa Zidića preostalo da porede svoje kadrove na čelne pozicije u Ministarstvu pravde, ljudskih prava izbjeglica i odbrane. Da li će baš ovako izgledati novi savjet ministara BiH zavisi od konačnog dogovora koalicijnih partnera u Federaciji BiH koji još nisu dogovorili raspodjelu 16 ministarskih pozicija u vladi tog entiteta. Odgovor ćemo saznati najvjerovatnije do naših večernjih informativnih emisija.
Visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Federica Mogherini posjetit će BiH u ponedjeljak 23. februara, potvrđeno je danas iz Brisela. Tokom posjete Mogherinijeva će se sastati sa članovima predsjedništva BiH, rukovodstvom oba doma parlamentarne skupštine BiH, a na zajedničkoj sjednici obratit će se poslanicima oba doma parlamenta.
U saopštenju se navodi da će se Mogherinijeva sastati sa predsjednikom i premijerkom Republike Srpske Miloradom Dodikom i Željkom Cvijanović. Predviđen je i njen susret sa novoizabranim predsjedavajućim savjeta ministara BiH Denisom Zvizdićem, sa predsjednikom Federacije BiH Marinkom Čavarom i kandidatom za premijera Federacije BiH.
U nastavku dnevnika.
Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica Srpske i Fond za povratak BiH potpisali ugovor o rekonstrukciji stambenih jedinica za 20 izbjeglica iz Hrvatske, vrijedan 240.000 maraka.
Debaljcevo pod kontrolom proruskih snaga predalo se na stotine ukrajinskih vojnika. Ministar za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske Davor Čodaš i direktor Fonda za povratak BiH Mlađan Božović potpisali su danas sa dobavljačima ugovore o nabavci i isporuci građevinskog materijala i opreme za rekonstrukciju individualnih stambenih jedinica za 20 korisnika u Srpskoj. Ugovori su potpisani u okviru regionalnog programa stambenog zbrinjavanja. Opširnije Mirjana Grabež.
Kako ističe ministar za izbjeglice i raseljena lica Davor Čordaš, današnjim ugovorom vrijednim 240.000 maraka bit će rješeno stambeno pitanje za 20 korisnika iz Republike Srpske.
To je riječ o izbjeglicama iz Republike Hrvatske koji žele trajno ostati na prostoru Republike Srpske, na prostoru općina Gradiška, Prijedor, Banja Luka i Trebinje.
Od 5400 stambenih jedinica koliko je planirano regionalnim programom stambenog zbrinjavanja u BiH, u prvoj fazi bit će zbrinuto 180 porodica, od čega 85 u Republici Srpskoj. Drugom fazom bit će obuhvaćeno 780 korisnika, a planirana je izgradnja 438 stanova i oko 480 individualnih kuća, kaže zamjenik ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH Miladin Dragičević.
Tako da mi očekujemo u narednu godinu dana i dvije da se ovo intenzivira i da se, što kaže, implementacija dovede do kraja.
Regionalnim programom stambenog zbrinjavanja za BiH, čija je ukupna vrijednost 101 milion evra, obuhvaćene su izbjegličke porodice koje se u BiH vraćaju iz Srbije i Hrvatske, kao i 2400 porodica koje spadaju u kategoriju najugroženijih raseljenih lica koje žive izvan kolektivnih centara u BiH.
Predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović tokom današnjeg sastanka u Banja Luci sa predstavnicom Agencije UN-a za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena Radikom Kumarasvami rekla je da je vlada Srpske opredjeljena da pruža aktivnu podršku ženama koje su bile žrtve u odbrambeno-otadžbinskom ratu radi jačanja njihovog položaja u društvu. Sastanku je razgovarano o globalnoj studiji o implementaciji rezolucije 1325 Žene, mir i bezbjednost Savjeta bezbjednosti UN-a.
Sa predstavnicama ove agencije sastali su se i predstavnici Gender centra Vlade Republike Srpske. Direktorka agencije Mirjana Lukač konstatovala je da su žene srpske nacionalnosti kao žrtve rata, seksualnog nasilja i torture bile nevidljive u proteklih 20 godina, da se o njima malo govorilo, ali da je Gender centar u protekloj godini mnogo radio na tim pitanjima.
Tužilaštvo BiH uputilo je sudu BiH prijedlog za određivanje jednomjesečnog pritvora za Muamira Jašarevića iz Bihaća te određivanje mjera zabrana za Seada Velagića iz Sarajeva, osumnjičene za ratne zločine počinjene 1992. godine nad Srbima na području opštine Livno.
Jašarevića i Velagića juče su uhapsili pripadnici Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine zbog sumnje da su od aprila 1992. do jula 1993. godine u okviru širokog i sistematičnog napada usmjerenog protiv srpskih civila opštine Livno počinili krivično djelo zločin protiv čovječnosti.
U sudu BiH danas je počelo suđenje bivšem pripadniku Hrvatskog vijeća odbrane Mati Čondriću, optuženom za ratni zločin nad srpskim civilima u Brodu 1992. godine.
U optužnici se navodi da je Čondrić od juna do početka avgusta 1992. godine na području opštine Brod silovao ženu i učestvovao u psihičkom i fizičkom zlostavljanju zatvorenog civila. Čondrić je bio pripadnik vojne policije 101. Bosansko-Brodske brigade HVO-a.
Institut za nestala lica BiH vrši diskriminaciju u procesu traženja nestalih Srba, poručuje Nedeljko Mitrović, predsjednik Republičke organizacije Porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila, koja danas obilježava 19 godina postojanja. Tim povodom u Banja Luci je održana sjednica predsjedništva ove organizacije. Republika Srpska još traga za 1675 nestalih. Opširnije Gostimirka Eskić.
Potrebne su korijenite promjene u procesu traženja, ocijenio je Mitrović i dodao da su do sada identifikovane 3773 srpske žrtve, ali je poražavajuća činjenica što 657 tijela iz tri spomen kosturnice još nisu identifikovane. Poručuje da predstavnici Srba u zajedničkim institucijama treba energičnije da zastupaju interese porodica nestalih i Republike Srpske.
Iz tih razloga mi smo pomogli u kampanji da se ovdje pri Zavodu za sudsku medicinu instališe moderna laboratorija za DNK analizu i da se otvori mogućnost i pravna i organizaciona, stručna i financijska da se otpočne sa radom u našem Zavodu za sudsku medicinu. Očekujem iduće sedmice da će vlada donijeti jedan pozitivan zaključak kojim će to verifikovati.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović istakao je da će institucije Srpske pomoći u traženju nestalih lica, ocjenjujući da je problem u traženju nestalih nerazumijevanju Federaciji BiH.
Organi institucije Republike Srpske stoje i dalje uz ove ljude kao podrška da riješe svoja pitanja, da riješe još uvijek taj broj nestalih i neidentifikovanih kako bi mogli gledati svjetlije u budućnosti. Ovo je bila prilika da kažem da će i Narodna skupština da stoji i dalje iza njihovih zahtjeva.
Vlada Srpske čini sve da se na adekvatan način oduži boračkim kategorijama, rekao je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Milenko Savanović.
Stoga obavezuje sve institucije Republike Srpske, a posebno izvršnu vlast, ministarstva i vladu da svoj puni doprinos i više nego što treba. I vjerujte, mi smo opredjeljeni da na tome zadatku radimo i radit ćemo i u okviru naših mogućnosti mi ćemo to pratiti, servisirati koliko možemo, ali ponavljam, nikad u onoj mjeri kao što te porodice zaslužuju i kao što su zaslužile.
Savjetnik predsjednika Republike Srpske Duško Četković naglasio je da je veoma važno da budu nađeni i identifikovani svi nestali u odbrambeno-otadžbinskom ratu.
Predsjednik je u svakom slučaju i uvijek je bio na strani bržeg i efikasnijeg rješavanja ovog pitanja. Pitanje se na neki način politički iskomplikovalo iz razloga nefunkcionisanja instituta za traženje nestalih i kočenja nekih institucija u federaciji koje su naprosto dovele do toga da se ne rešava efikasno pitanje traženja i identifikacije DNK analiza koje su trebale biti sprovođene.
U okviru obilježavanja 19 godina od osnivanja Udruženja porodica zarobljenih boraca i nestalih civila Republike Srpske, danas su na groblju Sveti Pantelije u Banja Luci položeni vijenci i zapaljene svijeće na spomenik prvom predsjedniku ovog udruženja Branku Paniću.
O lokalnim samoupravama. Ministarka uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Lejla Rešić rekla je na sastanku sa timom delegacije Europske unije u BiH da donošenje novih zakona u oblasti republičke uprave predstavlja značajan napredak u reformi javne uprave koja je posebno izražena elektronskim uvezivanjem matičnih knjiga u Republici Srpskoj.
Prema njenim riječima, donošenjem zakona kao što su Zakon o državnim službenicima, Zakon o republičkoj upravi, Zakoni o platama i Zakon o matičnim knjigama, stvorene su perspektive za proces reforme kompletnog javnog sektora Srpske. Delegaciju Europske unije u BiH predvodio je šef političkog odjeljenja delegacije Jan Schneidauf. Sa delegacijom Unije razgovarao je i ministar pravde Srpske Anton Kasipović.
I nešto što neće obradovati Banja Lučane. Cijena vode u Banja Luci bit će povećana za 10, a cijena odvoza smeća za 20%, saopštena iz gradske uprave. Naknada za vodu iznosit će marku i 18 feninga po metru kubnom, a odvoza otpada 13 feninga po kvadratnom metru stambene površine.
Povećanje cijena obrazloženo je poskupljenjem odlaganja otpada, energenata i repromaterijala. Odluku o povećanju cijene ovih usluga donio je gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović na osnovu analize nadležnog odjeljenja za privredu i preporuka radne grupe, u čijem radu je učestvovao i predstavnik pokreta potrošača. Novi cjenovnik komunalnih usluga na snagu će stupiti 1. marta.
U Prvom osnovnom sudu u Beogradu počelo je suđenje po tužbi načelnika Generalštaba vojske Srbije generala Ljubiše Dikovića protiv bivše direktorke Fonda za humanitarno pravo Nataše Kandić.
Diković, koji je tužbu za naknadu štete podnio zbog povrede časti i ugleda povodom navoda fonda iz 2012. godine u njegovom navodnom učešću u ratnim zločinima u slučaju Rudnica, tokom saslušanja u svojstvu tužioca pobijao je sve navode fonda i za svoje tvrdnje priložio brojne materijalne dokaze. Naredno suđenje zakazano je za 18. maj, kada će iskaz sudu dati Nataša Kandić.
Proruske snage zauzele su Debaljcevo. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko otputovao je danas u zonu vojnih operacija na istoku Ukrajine, ali će se u Kijev vratiti do večeras, za kada je zakazan Ukrajinski savjet bezbjednosti.
Porošenko je potvrdio da je jutros počelo, kako je naveo, planirano povlačenje ukrajinskih trupa. On je dodao da se 80% snaga povuklo iz tog grada na istoku Ukrajine sa svojim naoružanjem i da se očekuje izlazak još dvije kolone. zamjenik komandanta milicije u samoproglašenoj Donjeckoj narodnoj republici Eduard Basurin izjavio je da je u Debaljcevu opkoljeno još oko 3000 ukrajinskih vojnika.
Visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Federica Mogherini optužila je danas profederalne snage da su svojim akcijama oko grada Debaljceva prekršile prekid vatre u Ukrajini.
Mogherinijeva je istakla da je evropski blok spreman za adekvatnu akciju ukoliko se borbe nastave. Ona je rekla da Rusija i profederalne snage moraju odmah i u potpunosti da sprovedu obaveze preuzete sporazumom iz Minska i u skladu sa rezolucijom Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija.
U sukovima sirijskih bezbjednosnih snaga i pobunjenika u sirijskom gradu Alepu i okolini tog grada poginulo je najmanje 150 ljudi.
Kako je navedeno, poginulo je najmanje 70 pripadnika provladinih snaga i više od 80 pobunjenika. Sirijske bezbjednosne snage pokrenule su ofanzivu u Alepu protiv više pobunjeničkih grupa. Ujedinjene nacije zalažu se za prekid vatre da bi se tom području dopremila hitna humanitarna pomoć.
Nakon pregleda vijesti iz regiona i svijeta o kulturi, književnik Enes Halilović dobitnik je nagrade Meša Selimović, koju za najbolju knjigu u prethodnoj godini dodjeljuju Večernje novosti. Halilović je nagrađen za pjesničku zbirku Zidovi. Opširnije Marica Lalović.
Nagrađena knjiga brižljivo je koncipirana od 45 pjesama u kojima dominira zid kao tema. Zid je svijet, zid je planetaran, zid je veliko sve, smatra Enes Halilović.
Tu su zidovi saznanja, istorijski zidovi, zidovi u filozofiji, u logici. Pokušao sam da sve te svoje fascinacije stavim u jednu knjigu.
Nagrađeni pjesnik kaže da je i Meša Selimović, veliki pisac čije ime nosi nagrada koju prima, pisao o zidu.
On kaže da iza zida, iza nevidljivog stropa, bije nezaustavljiv hod sudbine. Čini mi se da taj hod obuhvata naša nastojanja, zablude, misli i sećanja. Savremeni čovjek jeste zarobljen, ali ne samo fizičkim zidovima. Svuda po svetu crne ideologije, show programi, jeftina zabava, površnost i ponajviše sebičnost učinile su savremenog čovjeka zarobljenikom koji je sveden na prostog potrošača.
Nagrada koja se sastoji od statuete, plakete i novčanog iznosa dobitniku će biti uručena na svečanosti u Narodnom pozorištu u početkom marta.
U Banja Luci će večeras biti promovisana enciklopedija Catena Mundi. Enciklopedija Catena Mundi, srpska hronika na svjetskim verigama, čiji je priređivač Predrag Dragić Kiuk, predstavlja sintezu Srba i srpstva dugu dva milenijuma. Knjiga uobličava duhovnu i civilizacijsku tradiciju i najznačajnije domete srpske istorije na Balkanu u njenom dvomilenijumskom toku, pripremila Radmila Karanović.
Enciklopedija Catena Mundi je čudesna i misteriozna knjiga koja otkriva tajnu istoriju Srba, nepoznate i zabranjene istine o srpskom narodu, kažu u izdavačkoj kući Catena Mundi iz Beograda. Prvo izdanje objavljeno je 1992. godine. Enciklopediju je tada priredio istaknuti srpski intelektualac Predrag Dragić Kiuk. Knjiga uobličava duhovnu i civilizacijsku tradiciju i najznačajnije domete srpske istorije na Balkanu sa jasnom porukom da srpski narod treba ozbiljnije da se okrene samospoznaji, rekao je za naš radio urednik enciklopedije Boško Obradović.
Dakle, jedna neobična, jedinstvena sinteza najznačajnijih informacija o Srbima, o njihovom poreklu, istoriji, posebno stradanju u 20. veku.
Catena Mundi je zbornik o srpstvu i Srbima, svemu onome što su činili i naročito onom čemu su težili, ujedno i bukvar i sveta knjiga, kazao je urednik Boško Obradović.
Dakle, nešto što je dugo, dugo godina i decenija bilo skrivano od srpske javnosti, o najstarijoj srpskoj civilizaciji Vinči, o prisustvu Srba širom sveta na raznim neobičnim lokacijama kojima se malo zna, o tome da Srbi nisu došli na Balkan nego da su starosedeoci Balkana.
Catena Mundi je zbirka istorijskih spisa i drugih publikacija koje su napisali različiti autori, a među mnogim poznatim imenima i vrsnim umovima uvršteni su radovi Miloša Crnjanskog, Vladete Jerotića, Radivoja Pešića, Aleksandra Solovjeva, Jovana Dučića, Rastka Petrovića i mnogih drugih. Enciklopedija će narednih dana biti predstavljena u Sloveniji i u Austriji.
Međunarodna komisija za istinu o Jasenovcu otvorila je u domu Vladike Nikolaja u Londonu izložbu Anatomija zaborava, posvećenu žrtvama hrvatskih logora za istrebljenje Srba, Jevreja i Roma u Jasenovcu i Donjoj Gradini.
Izložbu čiji su autori Vanja Smulja i Spomenka Kuzmanović pripremila je Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske povodom 70 godina od završetka Drugog svjetskog rata. Na svečanosti u Londonu sinoć je predstavljena i knjiga Ivan Hans Merz, Rimokatolička crkva i istinite laži, kojom autorka Dragana Mijatović-Tomašević pokušava da rasvijetli život i rad Merca, koji je prema pisanju hrvatske štampe bio duhovni vođa hrvatskog ustaškog pokreta.
Tanja Karišik, takmičarka u smučarskom trčanju iz Republike Srpske, plasirala se danas u finalnu trku na 5 km na svjetskom prvenstvu u švedskom Falunu. Karišikova je danas u kvalifikacijama zauzela drugo mjesto iza Kineskinje Chi. U toku su kvalifikacije za muškarce na 10 km. Ostalim sportskim aktualnostima Aleksandra Perić.
Fudbaleri Real Madrida večeras nastavljaju odbranu titule u Ligi šampiona. Tim Carlo Ancelottija gostuje u Gelsenkirchenu kod ekipe Schalkea. Trener domaćeg tima Roberto Di Matteo vjeruje da će njegovi fudbaleri prikazati bolju igru nego prošle sezone u istoj fazi elitnog takmičenja.
Sada treniram drugačiji tim koji će igrati protiv aktualnih šampiona. Ja ću pripremiti tim najbolje što mogu. Također izvući ćemo iskustva iz prošlosti. Želimo da pokažemo da smo bolja ekipa nego što smo bili prošle sezone.
Carlo Ancelotti, trener Reala, siguran je u pobjedu svoje ekipe.
Fantastična motivacija za nas. Bili smo ovdje prošle godine i sanjali smo da osvojimo Ligu šampiona. Ovdje smo i ove godine sa istim snom. Istorija kaže da će biti teško, gotovo nemoguće, ali moramo probati.
U drugom večerašnjem susretu švajcarski Bazel ugostit će portugalski Porto. Obje utakmice počinju u 20:45. Završne pripreme za međunarodno takmičenje u alpskom skijanju FIS-Skup Jahorina 2015. privode se kraju. Radenko Pekić, predsjednik skijaškog kluba Jahorina, koji je tehnički organizator, kaže da će staze biti vrhunski pripremljene.
Ski klub Jahorina je počeo pripreme u postavci mreža na stazi Prača. Prijava takmičara je u toku, imamo prijavljeno do sad 50 takmičara. Mi ćemo se potruditi da uslovi budu što bolji za sve takmičare. Omogućit ćemo i trening u petak, tako da očekujemo da najbolji pobjede.
Trke vele slaloma na stazi Prača voze se u subotu od 9:00, a dan kasnije u isto vrijeme na rasporedu je takmičenje u slalomu.
Danas je bilo pretežno sunčano uz umjerenu oblačnost i sutra slično vrijeme. Detaljnije meteorolog Milica Đorđević.
U 13:00 najhladnije na planinama, Ham, Pjesak, Kalinovik i Čemerno 2 stepena ispod nule. Nula je bila na Mrakovici, 1 stepeni su imali Gacko kao i Kneževo i Drinić, 2 Sokolac, Srebrenica, 3 Nevesinje kao i Mrkonjić grad, Rudo i Bijeljina, 4 Zvornik, Novi grad, Srbac, Ribnik, Foča i Doboj, 5 stepeni imao Prijedor kao i Banja Luka, 7 Višegrad, Pileća 9 i Trebinje danas 10 stepeni. Sutra će jutro ponovo biti hladno uz mraz i uglavnom vedro, a samo ponegde oko reka i po kotlinama na severu i istoku će se javiti sumaglice i magla. Tokom dana pretežno sunčano vrijeme uz blagi porast dnevne temperature. Hladno će biti dalje na planinama i mjestima gdje se magla duže zadrži tokom prepodneva. Maksimalna temperatura od 4 do 9, na jugu oko 14 stepeni, a u višim predjelima i mjestima sa maglom od 0. I Banja Luci jutro hladno uz mraz, u nižim dijelovima grada oko reka moguće nakratko i sumaglice i magla. Tokom dana pretežno sunčano, maksimalna temperatura 7 stepeni.
Došli smo do kraja emisije. Hvala za pažnju. Podsjećamo na vijesti dana.
Zbog pokušaja odlaska na sirijsko ratište i veza sa ISIL-om, Sipa na području Sarajeva, Velike Kladuše, Maglaja i Bužima uhapsila 6 lica. Pred sudom Bosne i Hercegovine zbog terorizma počelo suđenje Huseinu Bosniću.
Poslanici u Narodnoj skupštini okončali raspravu o prijedlogu izmjena i dopuna prostornog plana Republike Srpske do 2025. godine. Slijedi glasanje o apsolviranim tačkama dnevnog reda.
U Sarajevu u toku sastanak političkih partija u novom sazivu Savjeta ministara BiH.
Fudbaleri Real Madrida gosti Schalkea u osmini finala Lige šampiona.
Radio televizija Republike Srpske. Program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac. Speaker Olga Korać. Urednici emisije Željko Mandić i Nada Arlov.